dienvidiem, kas ir tik klātesoši un kas ir uz ekrāniem. Šodien sasaucu ārkārtas sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Kā mēs bijām runājuši iepriekšējā komitejas sēdē par vienu jautājumu, kur mēs aplikām, ja tiek sagatavots līgums, kur tad mēs izskatām, lai tad sasaucam ārkārtas sēdi un lemjam par dzīvokļu piešķiršanu. Un tātad mums šī komitejas sēdē ir viens jautājums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Martai Jakuškai kā kvalificētai speciālistē. Te pie jautājumi ir iesniegti ļoti daudz, teikt, datnes papildinājumi, kurus mēs pagājušo reizi izskatījām. Vienīgais pagājušo reizi pietrūka sadarbības līgums. Par to sadarbības līgumu tad mums gatavoja juristi, un tāpat tās piedalījās Ilija Jablonska, kas ar šo daktarīti tieši uzturēja kontaktus un norādījumus. Un tagad ir šāds sadarbības līgums, ko mums komitejas deputātiem interesēja viens no divu pamata jautājumu, vai šo pakalpojumu, zobārstniecības pakalpojumu sniegs tieši šī persona, tas viens jautājums. Un otrs, kādu darba apjomu veiks, nu kāds būs tas darba laiks. Nu, tātad šie pamatpunkti ir iekļauti līguma otrajā daļā, tieši punkts 2.2, darba devējs apņemās nodrošināt, ka zobārstniecības pakalpojums telpās ne mazāk kā 10 stundas nedēļā visā īres līguma spēkā esamības laikā. Un 2.3 punkts mums ir, kur papildus šī līguma 2.2 punktā noteiktajam darba devējs apņemās nodrošināt zobu higiēnista pakalpojumu sniegšanu telpās ne mazāk kā 20 stundas nedēļā šī līguma darbības laikā. Iepriekšējā komitejas sēdē mums dzīvokļu speciālisti visi izskaidroja, kāda veidā uz kādu pamatu šis dzīvoklis tiek piešķirts, un tur nevienam tādu iebildumu nebija. No tām tika izskatīti, nu, un tad man ir jautājums deputātiem, kāds viņu viedoklis ir par šo sadarbības līgumu. Andrejs Zēviņš ir klātienē, un Inga Ratniece ir attālināta. Kurš pirmais no jums savu izteiks vai jautājums, vai ko uzmanis? Es nepaskatījos, ja Andrejs varbūt tās jau bija ieslēdz, viņam ir kāds.
Inga var. Es varu.
Kas lūdzu pieteicās, es neredzu.
Inga.
Inga, lūdzu savus viedokļus.
Nu, es pagājušo reizi mums arī bija runa par šo sadarbības līgumu, jā, ka viņš iztrūks. Manuprāt, tagad ir stundas, tas ir normāls stundas skaits nedēļai. Nu, es tā kā atbalstīšu.
Jā. Paldies. Andrejam.
Bet klausās sveikvēsts komitejas sēdi, kur ļoti būtiski jautājumi. Tas kā tā priekuls ceļa.
Tas arī ļoti labi svarīgi, jā. Bet no uz īsu mirkli to var atrauties un varbūt tās izrunājam to tam līdzīgi. Ja tev ir kādi jautājumi, tad šeit ir uzaicināt vīties, kas ar šo dakteri ir runājis skaidrāk un visu. Ja ne, tad pieņemsim.
Bet nu, ja tas patalpējums nu, būs tāds, nav nekāda iebilduma.
Tas man arī nav.
Man mazliet informācija.
Jā.
Es, tad, kad mēs runājam ar juristu, es pēc tam izrunājos ar potenciālo dakterīti, Un daktarīte piekrīt šim te sadarbības līgumam un vēl es varu sniegt tādu informāciju. Viņa pagājušā sestdiena jau sāka veselības centrālajā ielā 10 remontēt šo te kabinetu. Un tad viņam darīja zinām, lai viņa varētu uzsākt savu darbību, viņai jāiegūda sami vismaz 20 tūkstoši eiro. Jo viens autoklāvs jau maksā 3 tūkstoši, nerunājot par visu pārējo, ko tur vajag. Un kāpēc arī ierakstīja to laiku, to 7. jūliju, viņa, ja viss aizies normāli, viņa jau uzskāps darbu maija beigās. Vienkārši viņa teica uzreiz, jo viņa ienācēs no malas, uzreiz viņa nedomā, ka stāvēs rinda klientu. Viņai vajadzīgs tāds izrādes laiks, bet tur atkal es teicu, ka mēs palīdzēsim tāpat kā domīt zobārs, ka mēs caur sabiedriskā attiecībā nu, kaut kādu informāciju cilvēkiem iedosim. Tad par to bērnu zobārsniecību. Mums dienu Kurzemē šo te zobārsniecības pakalpojumu bērniem sniedz divās vietās. Un arī kvotas jau ir izstrādātas, un tālāk visu nopiet par maksu, tas ir aizputē, un tas ir grubiņā viena zobārste. Šodien sazvanījos ar Nacionālo veselības dienestu, daktere ir iesniegusi iesniegumu rindā, arī es esmu iesniegusi, bet atbildi bija sekojoša. Jau daudzi zobārsti, kas niet vērtību šo pakalpojumu, jau ir iztērējuši kvotu. Un viņa nedomā, ka mēs varētu jūnijā dabūt šo te kvotu ātrāk pēc 9 mēnešiem, tad, kad veselības ministrijā pārskatīs šīs te kvotas un pārskatīs tikai divās pozīcijās, tas ir bērnu zobārsniecība un oftalmoloģija, tad varētu būt cerība, ka varēs par valsts naudu bērnus ārstēt. Un tā ir liela lieta, ja daktarība ir apņemās ārstēt bērnus. Nu, tā, palielam tā. Un es arī lūgtu jūs atbalstīt šo te, jo apmēram gads ir pagājis, kamēr šī te daktere visādos ceļos tika piesaistīta. Un nu, viņa jau nolēgušies spārni, viņa saka, nu, sajūta tāda, nu, tā kā nevajag to daktere apmēram tādu, viņai jau nav problēma, viņa atradīs, kur to pie to krāsu ielikt, kas tad būs pārnos tā. Bet es viņu gan vienāju, ka likumi un tā. No manas puses viss.
Paldies. Mēs varam iet uz balsošanu, kad viss atpūtam. Bez dekartēs nav, tad uzsākam balsošanu. Tā. Balsojam. Trīs ir svaru nobalsojuši, jautājums ir pieņemts, un tad viņš jūtās uz domas sēti. Paldies visiem par satrunājumu. Es tepat ar laiku, daktorīte pavas iepatīksies un strādās vēl ilgāk par 10 stundām.
Jāsaka, droši vien, tajā visā tagad, ko viņa stāti, bija kaut kāds komunikācijas problēmas, ja modernas tāds.
Nē, viss kārtīgi.
Nē, nu, ja tad nāca par vienu kāru un tad par otru.
Nu, jā, es jau arī nomierināju viņu. Es teicu, daktarīt, nē, mēs ļoti gaidām jūs un ļoti vajag to pakalpojumu.
Jā.
Labi, paldies visiem, kas ir komitejas sēdes, lai atsam